MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information.
Langsung dari Lantai 5 News Tower di kawasan Kebon Siri Menteng, Jakarta Pusat, 104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Ingat pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Trijaya, salam sehat dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Trijaya Hot Topic Petang, edisi Kamis 26 Agustus 2021. Margi Sarik Mali hadir menjadi host Anda dan akan menemani Anda dengan update berita informasi hingga jelang pukul 20 malam hari nanti. Dan kami juga nanti insya Allah akan menghadirkan perbincangan dengan tema-tema yang aktual. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi atau mau ikutan di Opini Interaktif Trijaya, silakan monggo di 0812-111-1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Sore hari ini saya didampingi tim sore yang bertugas, produser acara Fazri Ujang Rizkia, dibantu tim redaksi, tim teknik, tim operator, dan tim media sosial MNC Trijaya FM. Pendengar Trijaya, kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan perbincangan. Kita punya tema yang menarik, kita akan bicara soal endemi, epidemi, dan pandemi. Kita akan berbincang dengan narasumber yang berkompeten. Anda bisa ikutan di perbincangan ini, silakan. Kalau Anda ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau komentar, monggo ya. Di 0812-111-1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Saya juga ingin menyapa Sobat RDI yang mendengarkan perbincangan kita melalui 97,1 FM. Silakan Sobat RDI bisa ikutan juga ya. Kalau mau tanya-tanya boleh, mau kasih tanggapan, komentar, atau mau kasih masukan juga boleh ya Sobat RDI. Silakan di 0812-111-1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram RDI ya. Oke, kita saat ini sudah tersambung dengan dua narasumber kami. Langsung saja saya sapa, ada epidemiolog dari Universitas Indonesia. Saya sapa Tri Yunis Miko. Assalamualaikum, selamat sore Mas Miko.
Selamat, Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Pargi, apa kabar?
Alhamdulillah, sehat ya?
Sehat, Alhamdulillah.
Ini lagi di saung apa ini? Kayaknya mantap di belakangnya.
Ya, saung Ampera.
Sedap.
Di Sentul lah.
Saung Ampera Sentul ya?
Jemput anak lagi sukarelawan di Bogor begitu.
Oh, jadi sedap. Dokter. Iya. Di Sentul ada ikan patin bambu enak tuh, Mas Miko.
Oh iya, betul, sip.
Bisa dicoba.
Siap.
Ya? Oke. Okay. Tapi siap. Aman ya? Aman ya Sentul
aman.
Ya?
Aman, insyaallah aman.
Aman. Oke. Okay. Terima kasih Mas Miko waktunya untuk Trijaya FM, dan kita juga sudah bersama seorang ekonom muda yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Saya sapa Bima Yudhistira. Assalamualaikum, selamat sore Mas Bima.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Margi.
Sehat ya?
Sehat.
Alhamdulillah. Ini pantesan analisanya luar biasa ya. Kalau ngeliat backgroundnya tuh ngeri ngeliat buku-bukunya ya. Mantap. Oke, yang penting sehat ya Mas Bima ya?
Sehat-sehat semua.
Ekonomi kita sehat gak nih?
Ya, ekonomi kita beranjak dari sehat, sekarang ada sakit lagi. Semoga cepat sehat lagi.
Oke. Tapi nanti ada kabar gembira kan dari Mas Bima kira-kira nih kalau kita bicara ekonomi nih? Bocoran aja dikit.
Beberapa kabar gembira.
Oh, sedap. Mantap. Oke. Terima kasih Mas Bima ya. Dan kita masih menunggu sambungan dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi, nanti insya Allah akan bergabung bersama kita. Oke, sekarang saya ke Mas Miko dulu, epidemiolog dari UI. Mas, sebelum kita bicara lebih jauh ya, kan tidak semua masyarakat paham apa itu pandemi, apa itu epidemi, apa itu endemi. Monggo pencerahannya, Mas Miko.
Ya, jadi kita bermulai dari penyakit ini, kemudian dari COVID ya, dari COVID, dari tidak ada menjadi ada. Ya, kalau penyakit yang endemi itu penyakit yang biasanya ada. Jadi biasanya ada tapi ya naik turun dan normalnya itu ada pada kondisi frekuensi tertentu. Itu endemis terus begitu.
Contohnya penyakit terus, apa itu?
Ya, contoh demam berdarah. Kalau dia tetap ada, ya endemi terus. Kalau ada peningkatan sedikit, baru terjadi epidemi atau wabah. Kalau ada peningkatan yang bermakna, itu jadi epidemi atau wabah. Penyakit diare juga endemi terus di Indonesia. Kalau begitu ada peningkatan pada musimnya, ada yang meningkatnya meningkat banget gitu, dua kali lipat lebih, baru itu terjadi epidemi. Epidemi sama dengan wabah. Terjadi wabah itu namanya epidemi.
Oke, berarti maksudnya ya, meluas ya, meluas.
Ya meluas. Oke. Bisa ya epidemi itu bisa di kabupaten ya epidemi, bisa terjadi epidemi di desa, bisa terjadi epidemi di kecamatan, bisa terjadi epidemi di provinsi begitu. Jadi kalau di provinsi mungkin terjadi lebih dari dua kabupaten.
Oke.
Kalau di kecamatan, di kabupaten atau di kota bisa lebih terjadi lebih dari dua kecamatan begitu. Kalau di epidemi di desa ya cuma desa itu atau desa itu terjadi epidemi. Itu epidemi. Nah kalau pandemi itu sudah.
Sebentar Mas Miko, sebelum sampai ke pandemi ya, berarti selain demam berdarah, diare, TBC juga termasuk ya?
Ini masalahnya TBC tidak pernah meningkat luar biasa karena dia penyakit kronis. Kalaupun sekarang itu banyak penderita TBC di Indonesia, tapi meningkatnya nggak tiba-tiba begitu. Setahun itu banget meningkat dua kali lipat, nggak akan pernah.
Tapi dia masuk kategori endemi.
Terjadi. Iya endemi iya. Kalau endemi iya, tapi epidemi karena penyakit kronis nggak akan meningkat tiba-tiba dua kali lipat. Jadi menurut saya mungkin penyakit wabah mungkin akan tidak mungkin terjadi epidemi begitu atau wabah begitu. Jadi sangat kecil kemungkinannya terjadi wabah karena dia penyakit kronis.
Oke, jadi penyakit yang masuk endemi itu demam berdarah, DBD ya, kemudian
yang sudah ada,
yang sudah ada. Yang apalagi diare ya.
Ya betul.
Oke, polio?
Polio tadinya endemi, sekarang sudah hilang begitu. Jadi sudah hilang, sekarang satu saja sudah pandemi. Bayangkan satu kasus saja di negara manapun dia jadikan epidemi di negara itu begitu. Karena sekarang polio itu merupakan penyakit yang sudah eradicated di Indonesia. Sejak tahun 2014, tapi tahun 2018 atau 17 ya, itu terjadi satu kasus di Irian Jaya, itu menyebabkan kita epidemi di Irian Jaya. Maka dilakukan pencegahan wabahnya yang besar, yang mahal, itu mengcover imunisasi di dua provinsi di Irian begitu. Irian Papua, Papua dan Papua Barat begitu.
Okay. Baik, masuk ke pandemi Mas Miko.
Oke. Jadi kalau pandemi itu sudah meluas ke negara lain. Jadi kalau lebih dari dua negara yang terkena tinggal itu adalah pandemi. Nah penentuan pandemi itu adalah WHO. Jadi WHO menentukan apakah itu pandemi atau tidak. Tapi secara epidemiologi kalau sudah meluas ke negara lain itu sudah pandemi. Jadi menurut saya lebih dua negara atau lebih itu sudah pandemi. Jadi cuman yang menentukan pandemi adalah sekarang ini WHO, apakah itu dianggap pandemi atau wabah biasa.
Oke, baik. Jadi kalau misalnya di suatu negara, misalnya kita bicara ketika Selandia Baru dianggap sudah berhasil, tapi secara global masih terjadi, maka di Selandia Baru juga masih dianggap pandemi?
Bukan, di Selandia Baru ya kalau sudah berhasil, jadi sekarang gini. Ini adalah wabah COVID ya di negara Indonesia. Terjadi wabah COVID di Selandia Baru. Ya udah pandemi seharusnya. Tapi yang menentukan itu adalah WHO.
Enggak, WHO, maksud saya, kalau maksud saya jika ada suatu negara sudah bisa mengendalikan begitu kan. Sementara secara global itu masih banyak kasus. Maka negara yang sudah berhasil itu tetap saja masih mengalami pandemi ya. Karena secara global masih terjadi.
Nah jadi negara itu wabahnya sudah hilang. Jadi harusnya itu negara Selandia Baru sudah hilang dari wabah COVID. Hilang wabahnya. Nah, tapi pandemi itu kan terjadi di negara-negara yang sedang mengalami wabah. Jadi apakah WHO akan mencabut wabahnya di pandeminya itu? Ya WHO. Jadi tapi Selandia Baru tetap bebas dari wabah begitu. Okay. Jadi dia tidak termasuk negara yang mengalami pandemi COVID begitu.
Oke. Nah, bagaimana penentuan status atau proses dari pandemi menjadi epidemi dan endemi?
Ya, jadi kalau pandemi itu negara-negara yang di dunia ini mengalami wabah COVID, jadi negara-negara yang mengalami wabah COVID itu mengalami pandemi COVID. Jadi Indonesia termasuk negara-negara yang mengalami wabah COVID atau mengalami pandemi COVID di dunia. Oke, jadi, nah, negara-negara yang tidak mengalami setelah Selandia Baru bebas dari pandemi COVID, yaitu bebas dari COVID. Dan COVID di negara Selandia Baru sudah menjadi endemi di negaranya. Pasti nggak mungkin bebas. Nah, dia kasusnya nol boleh lah. Nol itu dari yang ditangkap oleh setelahnya. Tapi saya yakin 1-2 kasus masih ada kalau disurvei begitu. Masih ada lah di populasinya, nggak mungkin hilang. Tapi dari surveillance-nya tidak ditemukan kasus begitu, Mas.
Oke. Kalau kita statusnya masih
wabah lah di negara kita. Jawa Bali masih wabah, di luar Jawa Bali masih wabah.
Oke, baik. Berarti masuk epidemi juga dong ya?
Kenapa?
Masuk epidemi juga ya?
Ya, epidemi kan sama dengan wabah.
Iya. Maksud saya, maksud saya ini kan berarti grade-nya turun di bawah pandemi kan, epidemi ini kan?
Bukan. Kalau pandemi kita mengatakan global. Bahwa global. Ya dari dari segi dunia kita mengatakan ini pandemi.
Oke, baik.
Kalau dari sisi Indonesia saja kita nggak bisa mengatakan pandemi. Kita harus mengatakan epidemi atau wabah. Epidemi.
Oke,
kira-kira begitu.
Oke, dan ketika wabah sudah berakhir tapi masih ada penyakitnya, itu endemi begitu ya?
Betul.
Itulah, jadi, itulah mengapa pemerintah melalui beberapa pejabatnya menyatakan kita harus siap-siap menjadikan corona ini sebagai endemi begitu ya. Karena artinya tidak akan hilang sama sekali ya?
Ya, jadi nggak mungkin penyakit yang kemudian menjadi wabah kemudian tiba-tiba lenyap, kecuali virusnya artificial atau buatan manusia. Kalau dia alamiah, dia akan mencari host yang baru gitu. Apakah ketemu oleh surveillance, apakah tidak ketemu, itu lain hal. Atau terdeteksi oleh surveillance atau tidak terdeteksi oleh surveillance, itu lain hal. Jadi yang menemukan itu surveillance. Jadi menurut saya, karena di negara kita surveillance-nya lemah, ya pasti menurut saya masih ada kasusnya. Di negara Singapura, kemudian Australia, kemudian di Selandia Baru yang katanya sudah ada, tidak ada kasusnya, saya yakin masih ada kasusnya begitu.
Oke. Artinya memang kita harus bersiap hidup berdampingan dengan corona, beradaptasi ya, Mas Miko.
Ya, tapi juga jangan judulnya hidup berdampingan dengan wabah corona, salah.
Dengan corona?
Iya, corona boleh. Jadi boleh. Tapi kalau dengan pandemi atau epidemi corona, itu salah.
Iya. Karena itu berarti kita wabahnya terus-terusan ya?
Iya, betul.
Iya.
Jadi itu yang salah. Saya amat menentang hidup berdampingan dengan wabah corona.
Baik. Artinya kalau nanti sudah menjadi endemi, itu akan seperti orang kena flu, orang kena DBD, semacam itu ya, orang kena diare, begitu ya? Mas Miko, ya,
tapi itu dalam frekuensi atau jumlah yang dikatakan endemi ya. Dalam frekuensi ya, dengan jumlah yang ya kita katakan endemi begitu.
Oke. Baik. Jadi sekarang kita posisinya masih epidemi ya. Nah, kalau kita melihat perkembangan terakhir, bagaimana peluang untuk menjadi endemi ini,
Mas Miko? Ya, jadi kalau saya melihat pada waktu terjadi badai COVID di bulan Juli, itu luar biasa. Menurut saya itu adalah kejadian yang luar biasa, terjadi badai yang luar biasa dari COVID-19. Sehingga Jawa Bali itu prevalennya sudah ada orang yang terkena COVID sudah mencapai angka 60% atau bahkan lebih di Jawa Bali. Menurut saya begitu, bahkan kematiannya luar biasa. Saya pada waktu bulan Juli di RW saya saja, setiap hari masjid mengumumkan pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya kalau setiap hari bahkan saya menangis karena ada pengumuman itu. Jadi saya sedih pada bulan Juli itu karena saya mendengar setiap hari ada satu atau dua orang meninggal karena COVID. Dan saya mau menyalahkan siapa begitu. Kalau menyalahkan pemerintah, ya menurut saya ya ada salahnya lah pemerintah. Tapi rakyat juga ada salahnya begitu. Jadi ya, saya sedih lah pada bulan Juli itu. Benar-benar sedih. Gak bisa dibohongin kalau saya mengerti. Tapi
suasana hatinya saat itu seperti itu ya.
Ya betul.
Oke, baik. Nah tadi itu bagaimana mengenai kemungkinan kapan kira-kira potensi untuk bisa menjadi endemi ini?
Jadi saya tadi belum meneruskan. Jadi begitu saya tahu itu badai, kemudian sadar bahwa prevalensi orang yang pernah COVID lebih dari 0,6 atau 60%. Bagian selanjutnya imunisasi kan sekarang meningkat jadi 10% atau 11%, 12%. Saya berharap bulan Agustus ini yang mencapai 20%. Okay. Ya, September 30%, November 40% dan Desember 50% aja. Saya menurut saya bahagia karena menurut saya kemungkinan negara ini menjadi endemis pada bulan Desember itu akan terjadi. Kalau imunisasi digiatkan harus mencapai minimal 50%. Kalau 60% saya benar-benar berterima kasih pada pemerintah. Jadi menurut saya asal upaya-upaya itu dilakukan oleh pemerintah dan negara kita berubah dari epidemi atau wabah COVID-19 di baik itu di Bali ya, atau di Jawa Bali atau di luar Jawa Bali berubah menjadi endemis.
Oke, berarti saya jalan keluar utamanya memang vaksinasi ya?
Ya, sekarang vaksinasi utama.
Oke.
Tapi upaya-upaya pencegahan tetap harus dilakukan.
Oke. Tapi dari pengalaman wabah-wabah sebelumnya, memang vaksinasi itu memang ini ya, sangat efektif ya, Mas Biko ya?
Ya, kalau ini keberhasilan vaksin sih sebenarnya bermula dari wabah cacar begitu.
Iya.
Tahun 50-an wabah 40-an wabah cacar melanda dunia perang sampai perang dunia kedua. Nah, setelah perang dunia sangat berdampak pada Malaysia pada waktu itu. Nah, vaksin cacar yang benar-benar sebagai vaksin yang pertama kemudian diciptakan Edward Jenner pada tahun 1330, 600 tahun kemudian. Bayangin baru digunakan pada tahun 1960-an, kemudian kita bebas cacar 60 tahun. 10 tahun setelah itu ya. 1970 dunia baru bebas dari cacar. Jadi 1960 kita mulai vaksinasi, 1970 baru kita bebas cacar. Karena memang produksi vaksinnya memang sangat manual begitu. Jadi nggak bisa disekak seperti sekarang, diproduksi massal bisa. Jadi sekarang amat tergantung pada produksi massal dari vaksinnya.
Baik.
Jadi kalau bisa dipercepat, kita akan cepat bebas dari.
Jadi semakin masif vaksinasi, insya Allah Desember 2021 sudah endemi ini ya, corona ya.
Siap.
Okay.
Insya Allah.
Alhamdulillah, biar kita bisa pulang kampung lebaran depan.
Ya tapi tetap pakai protokol kesehatan.
Oh iya pastilah. Oke, baik. Terima kasih. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Saya sapa Dr. Nadia. Assalamualaikum, selamat sore.
Waalaikumsalam, selamat sore Mas Margi. Mohon maaf baru join. Selamat sore Pak Miko,
Mas Bima. Ada Mas Bima juga. Mas Bima mohon izin ke Dr. Nadia dulu ya.
Silakan, silakan.
Iya, anak bontot terakhir biasa. Oke, Dr. Nadia, kita ingin kabar gembira nih. Ada kabar gembira apa dari Kemenkes biar masyarakat nih imunnya bagus, tetap semangat, tetap optimis menghadapi pandemi.
Ya, jadi sedikit mungkin menambahkan tadi ya, diskusi seru Mas Margi sama Pak Miko ya, bahwa jadi memang kalau kita berbicara status epidemi, status pandemi, pandemi itu kan artinya seluruh dunia ya, Mas Margi, seperti yang disampaikan. Nah, memang target kita endemi. Jadi kalau endemi itu di Indonesia masih ada corona, tapi tidak di semua tempat. Nah, itu yang jadi penting. Kalau epidemi itu masih bersamaan di beberapa daerah tertentu ya, berarti itu kasusnya masih sangat banyak yang
nasional sifatnya
di hampir seluruh penduduk secara nasional. Iya, ya. Nah jadi sekarang kita mau targetnya di ya bolehlah corona tapi hanya di tempat-tempat tertentu begitu ya kan. Ya. Nah jadi tentunya berita baiknya apa ya, kita sampai saat ini sudah 91 juta dosis kita suntikan nih Mas Margi ya. Okay. 58 juta masyarakat itu sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan 38 juta itu sudah mendapatkan vaksin dosis kedua.
Nah, alhamdulillah jadi, saya sudah masuk yang 38, alhamdulillah.
Sudah dua kali lengkap
sudah
ya,
lengkap. Gitu ya. Bismillah.
Alhamdulillah ya. Jadi artinya yang menjadi PR kita sekarang bagaimana kita mempercepat vaksinasi karena kan kita tahu bahwa target kita ini adalah 208 juta. Jadi bukan 181 lagi ya, sudah 208 juta.
Dinaikkan nih targetnya ya.
Betul sasaran yang harus kita kejar untuk vaksinasi ini. Jadi itu yang merupakan PR kita ya, kalau kita lihat ya terkait vaksinasi tadi. Kita ini sudah termasuk negara ya, kalau kita lihat dari dosis vaksin itu sudah termasuk 10 besar nih Mas Fandi ya. Jadi
peringkat 7 kalau nggak salah ya Dokter Nadia ya.
Betul ya, ya kan. Jadi ini sudah merupakan prestasi kita. Berarti kita masuk menjadi salah satu yang nggak tertinggal ya. Artinya nggak tertinggal dengan negara-negara lain terkait.
Terputus. Oke, agak-agak freeze sambungan dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Oke, Dokter Nadia. Kita masih tunggu sambungan komunikasi. Oke, tersambung.
Betul.
Ya. Dokter Nadia masih bersama kita?
Suaranya?
Ya, oke, terputus ya. Tadi. Oke, lanjut silakan.
Oke. Oh tadi sempat terputus. Oke, okay. Ya jadi kita kalau dalam hal jumlah orang itu peringkat ke-6. Kita kan termasuk jumlah negara yang besar loh penduduknya ya. Kita peringkat ke-6. Dan peringkat 7 yang tadi Mas Margi sampaikan adalah dalam rangka tentunya jumlah vaksin yang sudah kita suntikan ya. Jadi sudah 57,7 tadi yang mendapatkan vaksin, baik itu kalau kita lihat adalah yang mendapatkan dosis pertama ya. Nah yang berita baik lagi adalah kalau kita lihat apa yang terjadi di bulan Juli, peningkatan kasus ya, laju penularan yang sangat tinggi itu kita melihat dari 273 ribu kasus aktif ini sudah turun ya tentunya menjadi 17 ribu kasus aktif dan positivity rate juga terus turun ini. Sekarang positivity rate kita sudah pada angka 21% ya kalau kita lihat ya, kita bandingkan kalau secara nasional bahkan kemarin kita melihat sampai dengan angka 18,2%. Begitu juga dengan keterisian tempat perawatan secara nasional itu sudah 31,15%.
Oke, baik. Yang menjadi sorotan mengenai tingkat kematian nih, kita termasuk masih tinggi nih, Dokter Nadia.
Nah, ini
oke. Nge-freeze sambungan komunikasi dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi dari Kemenkes. Beliau juga juru bicara vaksinasi ya untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, baik. Nanti kita akan sambung lagi dengan Dr. Nadia Tarmizi. Sekarang saya ke Mas Bima dulu dari Selios ini. Mas Bima, ada kabar gembira apa tadi Mas Bima?
Ya, jadi tadi dilihat ya bahwa ada dua pelajaran penting yang saya tangkap khususnya dari Dr. Miko dan Dr. Nadia ya. Pertama, sebelumnya pada waktu adanya virus SARS itu di Taiwan, itu kan masyarakat belum siap, khususnya masyarakat yang ada di Taiwan. Tapi ternyata pelajaran dari penyebaran SARS yang ada di Taiwan itu menjadi pelajaran penting tuh. Sehingga saya perhatikan ini kenapa kok banyak hotel di Taiwan itu banyak yang menyaratkan untuk memakai masker. Padahal SARS-nya udah lama hilang.
Okay.
Gitu. Udah lama, maksudnya tidak menjadi wabah ya. Hmm. Kemudian juga hand sanitizer itu di restoran, ya. Kemudian juga budaya mencuci tangan. Ternyata mereka juga mengantisipasi adanya virus berikutnya yang belum teridentifikasi, yaitu COVID-19. Artinya masyarakat Taiwan dengan pola perilaku yang sudah terbiasa menghadapi wabah seperti SARS, sehingga ketika ada COVID-19, negara yang termasuk salah satu yang bisa cukup mengantisipasi. Sehingga kalau dilihat ya, dari mulai adanya COVID-19 sampai kemudian bulan Juli 2021, itu kasusnya cuma 23, satu orang hariannya. Ada kasus itu karena ada varian Delta, tapi cepat ya, hanya dalam waktu 1,5 bulan, itu kemudian langsung turun lagi di Taiwan. Jadi pelajaran pentingnya mungkin buat kita, kalaupun kita hidup lama berdampingan dengan COVID-19, entah dia endemi atau bahasa kedokterannya lain lagi ya nantinya, tapi yang jelas kita harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, protokol kesehatan, kemudian juga gaya hidup, itu kelihatannya akan terus berlanjut. Yang kedua, sebenarnya kita juga banyak belajar dari beberapa wabah ya, kalau dikaitkan dengan ekonomi. Misalnya wabah-wabah seperti disebut kayak diare, kemudian dengan demam berdarah, apa sih implikasinya ke kehidupan dan ekonomi? Implikasinya selokan sekarang semakin bagus, Mas Marigi, ya, semakin bersih. Ya, kemudian juga ada ibu-ibu posyandu juga kadang-kadang PKK, itu yang keliling ke rumah-rumah untuk cek apa ada genangan air atau tidak. Diare juga sama ya, air sanitasi itu semakin lama itu semakin baik kualitasnya di beberapa daerah, khususnya di perkampungan-perkampungan kumuh misalnya, yang ada di kota-kota besar, itu semakin membaik sebagai pelajaran bahwa dulu pernah menghadapi diare, kalau sekarang ini ada wabah yang kita belum tahu, paling tidak ya setidaknya ada preventif yang hampir mirip-mirip ya. Sanitasi lebih baik, fasilitas kesehatan juga lebih baik. Jadi itu, dan yang satu lagi mungkin pelajaran pentingnya, kalau memang vaksinasi ya harapannya kita nggak terus-menerus impor vaksin, tapi kita juga bisa memproduksi vaksin, karena negara-negara yang sukses akhirnya menjadi eksportir vaksin itu adalah negara-negara yang sudah terbiasa dia menghadapi penyakit baru, varian baru, laboratoriumnya ada di negaranya, pabrik vaksinnya ada di negaranya, sehingga kita lihat Inggris, Amerika Serikat, ya bahkan kemudian China nih pemain yang cukup baru di dalam vaksin itu kesehatan, itu akhirnya terbiasa untuk membuat satu vaksin untuk memerangi penyakit yang sedang mewabah. Nah, ini jadi pelajaran pentingnya nih, industri kesehatan kita juga harus diperbaiki untuk mempersiapkan kalau nggak COVID, apalagi nih ke depan nih yang akan menjadi tantangan kesehatan.
Termasuk ketergantungan kita terhadap impor ya, alkes, obat-obatan dan sebagainya ya, Mas Bima ya.
Ya, kalau kita hidup lebih lama lagi dengan COVID-19, setidaknya kan kita harus punya security ya, atau dalam artian security ini ketahanan gitu, sistem atau self-sustain. Ya, sistem kesehatan kita yang baik. Karena kalau kita lama-lama kemudian vaksin misalnya bergantung pada impornya cukup lama, apalagi jumlah orang yang ditarget vaksin tadi cukup banyak gitu ya. Nah, ini kan artinya nanti pengaruh juga ke ekonomi, nanti ke devisa, ke nilai tukar rupiah, dan banyak variabel ekonomi lainnya.
Mas Bima, ini mohon pencerahan nih. Kan kita tengah pandemi, daya beli masyarakat turun, aktivitas perekonomian juga ngedrop begitu ya. Tapi laporan BPS kemarin, pertumbuhan ekonomi kita bagus. Bagaimana kita membacanya nih, Mas Bima?
Ya, kenapa kita bisa tumbuh misalnya kemarin 7% ya di kuartal kedua 2021. Kita bisa cek ya, sektor apa dulu nih yang tumbuh nih? Sektor kesehatan pasti tumbuh, selalu positif.
Telco.
Sektor transportasi itu tumbuhnya luar biasa. Transportasi itu naiknya 25%. Karena pada waktu itu sempat longgar. Kemudian ada lagi di sektor misalnya sektor perhotelan ya, karena pada waktu itu juga banyak tempat wisata sudah mulai dibuka di kuartal kedua. Itu jadi salah satu faktor. Tapi kalau kita lihat apakah ini pertumbuhan ekonominya sustain, berlangsung, atau kemudian kualitas, itu pertanyaan yang beda nih. Karena sektor favorit saya, Mas Margi, yang menyerap tenaga kerja banyak, itu ada di sektor pertanian, industri, itu pertumbuhannya relatif di bawah pertumbuhan ekonomi. Pertanian tuh menyerap sampai 30% tenaga kerja, tapi dia cuma 0,3% pertumbuhannya di kuartal kedua 2021. Ada varian Delta, ada PPKM ketat, turun lagi nih sekarang. Jadi kita nggak mungkin lagi ada yang memproyeksikan ekonomi tumbuh 7% di kuartal 3 atau kuartal 4, kayaknya nggak ada. Sekarang bisa tumbuh 2% saja, itu udah bagus ya. Nah, makanya kita lagi lihat antara PPKM level 4 diturunkan ke level 3 di beberapa daerah, ini ada pengaruhnya nggak nih? Orang minat belanja atau masih juga? Ya, ya. Karena cuma retail yang dibuka, industri berorientasi ekspor, yang lainnya masih UEFA, ada pengaruh banyak nggak kepada konsumsi rumah tangga? Kita masih pantau terus indikatornya.
Oke. Tapi dari berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, apakah memang benar bisa menjadi stimulus gerak perekonomian kita ini, Mas Bima?
Oh ya tentu ya, belanja pemerintah, kalau nggak ada belanja pemerintah ya repot juga gitu ya. Jadi belanja pemerintah tetap perlu, karena porsinya memang nggak gede banget ya dibandingkan dengan konsumsi, dengan ekspor ya. Belanja pemerintah tuh biasanya sumbangannya 9-10% dari total produk domestik bruto. Tapi belanja pemerintah juga kita harus kawal bersama, mana sektor yang harusnya mendapat bantuan lebih banyak ya. Mana misalkan sektor yang masih kurang, nah itu juga harus didorong. Kayak contohnya misalnya bantuan subsidi upah, itu bagus ya, karena banyak pekerja yang terancam di PHK, terancam dirumahkan. Tapi nanti dulu nih, yang apa dapat BSU itu bantuan subsidi upah, itu harus memiliki keanggotaan BPJS ketenagakerjaan. Padahal banyak pekerja-pekerja informal, jangankan BPJS sampai bulan Juli gitu kan harus aktif ya. Banyak yang nggak jelas kontraknya, banyak yang nggak punya BPJS ketenagakerjaan. Nah ini bantuan pemerintah juga harus menyasar mereka yang sebenarnya terexclude ya, atau tidak masuk dalam data penerima bantuan.
Selain bantuan yang langsung ditujukan kepada masyarakat, bagaimana dengan insentif-insentif dari pemerintah, terutama untuk kalangan dunia usaha ya? Apakah itu juga bisa menggerakkan, atau jangan-jangan beberapa kebijakan justru di tingkat lapangannya nggak jalan? Dari tingkat presiden sudah jelas arahannya, misalnya untuk relaksasi pinjaman, relaksasi kredit dan sebagainya. Tapi di level bawahnya ini belum sinkron nih, Mas Bima.
Iya, contohnya misalnya, ini apalagi tadi ya, kita harus berhidup berdampingan lama dengan COVID-19, bukan wabahnya, karena kita belum tahu wabahnya jadi endemik atau kapan ya. Tapi artinya kita bakal lama mengalami tekanan ekonomi di sebagian sektor. Pemerintah bilang, kita akan berikan relaksasi pinjaman. Tetapi di situ aturannya adalah relaksasi, restrukturisasi pinjaman diserahkan ke masing-masing bank. Jadi banknya juga akan mikir juga, ini kalau orang 2021 ngakunya nggak bisa bayar cicilan, ya udah deh, bisanya bayar kapan? Kita perpanjang 2022. Kalau memang bisnisnya udah nggak bisa gerak lagi, ya kalau diperpanjang juga nggak ada pengaruhnya kepada bank, malah jadi kredit macet. Nah jadi sekarang dari posisi bank juga pilih-pilih, Mas Margi. Mana debitur yang memang sebelumnya lancar, sebelum pandemi, kena pandemi, baru itu diprioritaskan. Tapi kalau yang debitur yang moral hazardnya gede ya, dia ngaku-ngaku kena pandemi, padahal sebelum pandemi dia udah berdarah-darah. Nah itu
bermasalah.
Udah deh, segera diselesaikan aja, masuk ke jalur pilot, biar asetnya bisa dicairkan nih. Itu jadi situasinya memang ada bantuan yang pemerintah memang dari APBN, ada juga yang pemerintah bekerja sama dengan bank, tapi tergantung dari kesiapan masing-masing bank.
Ya, Mas Bima, kalau dari catatan Mas Bima ya, dari pengalaman pandemi maupun wabah ya, yang sifatnya global, yang berdampak terhadap sejumlah negara, ini kan memang pandemi merontokkan hampir semua sendi perekonomian. Nah, banyak perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya bangkrut, kolaps dan sebagainya. Nah, dari pengalaman wabah selama ini atau pandemi ya, itu kita reboundnya berapa lama nih, Mas Bima?
Ya, saya sering menggunakan istilah Great Restart. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang nggak bisa bersaing, dia nggak bisa beradaptasi, gone ya. Dia akan digantikan oleh perusahaan-perusahaan baru yang agile. Contoh sederhananya gini ya, mungkin dalam konteks ekonomi sama kesehatan ketemunya di mana sih gitu ya. Satu, perusahaan yang menyepelekan soal vaksinasi pekerjanya, perusahaan yang menyepelekan soal protokol kesehatan. Ada pekerja yang kemudian ketahuan positif tapi ngumpet-ngumpetan, nggak mau melapor misalkan sama puskesmas tempat ya, atau ke Satgas COVID. Nah perusahaan-perusahaan yang begitu makin lama makin nggak kompetitif, gitu. Karena yang rugi dia sendiri. Ya, dia nggak berani lapor kepada Satgas, tiba-tiba yang kena satu klaster pabrik, baru ketemu akhirnya pabriknya harus terpaksa ditutup operasional, yang rugi juga perusahaan. karena terlambat melakukan tracing atau nggak mau mengaku. Jadi ini great restart. Perusahaan yang agile, yang bisa beradaptasi, dia akan survive lebih lama dan makin banyak peminatnya. Tapi kalau misalkan mereka menyepelekan soal COVID, menyepelekan soal adanya perubahan digital, dia akan tersingkir dari persaingan. Jadi selama wabah, kita lihat juga kayak gitu ya, mulai dari flu Spanyol, kemudian juga SARS, itu juga ada di Hong Kong. Banyak pelajaran tadi, Mas Margi, di Taiwan juga.
Ya.
Jadi hotel yang udah tahu pakai masker dan menyediakan masker buat resepsionis, ya, dia akan lebih bertahan nih dalam kondisi sekarang. Karena justru pengunjung melihat, wah ini berarti hotel ada COVID, nggak ada COVID, resepsionisnya pakai hand sanitizer, ya, disediakan di resepsionis hotelnya, kemudian pakai masker. Ini adalah hotel favorit saya nih, gitu. Jadi justru ada perusahaan yang memang favorit karena dia berhasil beradaptasi dengan COVID-19.
Ya, oke. Okay. Ini kan terkait dengan pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk pembatasan aktivitas ekonomi ya. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti apa ke depan nih, Mas Ima? Dari situasi kemarin yang sangat parah, kemudian sudah mulai dilonggarkan, apakah memang geliatnya sudah mulai terlihat menggembirakan?
Ya, tentunya kalau pelonggaran ya, namanya ekonomi habis diperketat kemudian dilonggarkan, ya itu pastinya akan ada beberapa sektor yang mulai bergerak. Makanya kemarin apa nih yang mau dilonggarkan? Oh, yang mau dilonggarkan waktu itu isunya, wacananya adalah industri. Oh, bagus. Kenapa industri bagus? Karena industri itu selain dia sebagian berada di kawasan ya, jadi mobilitasnya beda dengan perhotelan, pariwisata yang orang wirawiri dan segala macam. Kalau industri kan pekerjaannya paling dari mes masuk ke dalam pabrik,
kawasan,
pulang lagi ke mes, kawasan. Ya, saya kira tracingnya akan jauh lebih gampang. Pendataannya jauh lebih gampang. Kemudian juga serapan tenaga kerja di industri juga besar. Habis itu industri itu juga nanti ngaruh ke bahan baku, kemudian pengaruh ke logistik, distribusi, ekspor.
Efek dominonya panjang ya?
Efek dominonya panjang. Makanya apa sih yang harus dilonggarkan? Saya nggak setuju waktu itu mall gitu. Dari segi ekonomi ya. Kenapa harus ke pusat perbelanjaannya ke mall gitu? Mall itu multiplier-nya nggak sebesar industri gitu. Jadi harusnya yang industri pekerjanya yang divaksin itu diprioritaskan gitu ya. Kemudian juga protokol kesehatannya ini yang diperhatikan dulu. Mall itu menurut saya agak di tengah-tengah. Jadi mall, kemudian perhotelan,
wisata,
restoran itu memang agak sakit sih, tapi agak akhir-akhir dia di banyak negara studinya begitu. Jadi kalau di China misalnya event-event dan segala macam itu taruh di akhir, pariwisata itu taruh di akhir. Yang longgarkan di depan itu adalah yang punya daya dorong cepat ke penyerapan tenaga kerja, kemudian ke sektor-sektor usaha lainnya. Itu jadi pertimbangannya ke sana.
Ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Bima Yudhistira. Alhamdulillah sudah bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi kembali dari Kemenkes ya. Dr. Nadia, sudah oke nih jaringannya?
Iya, mohon maaf,
okay.
Mas Margi,
nggak apa-apa.
Tadi terputus. Ya.
Dr. Nadia, kalau misalnya nanti sudah jadi endemi begitu ya, COVID nih, apakah memang dampak kesehatannya, kemudian resikonya sama nggak dengan situasi ketika epidemi ini?
Iya, tentunya kalau endemi ini kan berarti pada tempat-tempat tertentu ya. Di sisi lain artinya mungkin di kabupaten atau di kota tertentu ini sudah tidak jadi masalah ya. Mungkin karena karena mungkin laju penularannya sangat rendah atau tadi pengendaliannya sangat baik ya. Jadi ini kan setelah kita mencapai nanti sesuai sasaran 70% minimal masyarakat sasaran kita ini mendapatkan vaksinasi, nanti yang akan kita lihat ini adalah efektivitas dari vaksin.
Oh,
kalau saat ini kan kita bicara efikasi ya. Efikasi vaksin itu adalah bagaimana proteksi yang diberikan oleh vaksin kepada semua individu. Nah, nanti kalau kemudian semua individu tadi sesuai dengan sasaran minimal 70% jumlah penduduk tadi sudah tervaksinasi, maka yang selanjutnya kita sebut munculnya kekebalan kelompok akan diukur dengan efektivitas daripada vaksin ini. Nah, apakah kemudian vaksin ini efektif betul untuk kemudian artinya sampai protokol kesehatan itu betul-betul kita longgarkan 100% ataukah 50% ataukah 25%, ini kita belum ada yang tahu, Mas Ferdi. Tapi pada prinsipnya kita membangun tetap suatu sistem dari sisi kesehatan itu adalah surveillance penyakitnya, tapi dari sisi masyarakat kita tadi surveillance kewaspadaan protokol kesehatan. Makanya kemudian kita menerapkan ya bagaimana tadi pelonggaran-pelonggaran, tetapi juga kita bisa menerapkan protokol kesehatan dengan suatu teknologi informasi ya. Nah, salah satunya tadi kalau mau masuk mall harus pakai scan barcode dulu ya, supaya nanti kita bisa memastikan kalau orang ini statusnya ini adalah kuning ya, maka dia akan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku untuk dia itu adalah protokol kesehatan yang kuning. Nah, itu yang Pak Menteri sudah pernah sampaikan ya, bisa saja kalau orang yang kuning, berarti mejanya hanya boleh diisi separuh, sebelahnya nggak boleh, jadi hanya dua orang saja. Pastikan jaraknya cukup jauh dari orang yang memang sudah protokolnya hijau, atau justru orang yang mendapatkan barcode-nya kuning, dia akan dikelompokkan dengan semua orang yang berwarna kuning, jadi tidak akan dicampur dengan orang yang barcode-nya warna hijau. Nah, jadi termasuk upaya-upaya seperti itu yang kita lakukan. Sebenarnya tujuannya adalah kita tahu kan bahwa COVID-19 ini kan menular melalui pernafasan ya kan, dan sering orang tanpa gejala, bahkan dua hari sebelum gejala muncul sudah sangat menularkan. Nah, ini yang harus kita cegah, bagaimana tadi segera mengidentifikasi yang positif.
Oke, baik. Dokter Nadia, tadi soal angka kematian belum sempat dijawab.
Jadi ada dua hal ya terkait angka kematian ini. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi ya, ada sekitar 96 ribuan kasus konfirmasi positif yang sudah lebih dari 21 hari tidak ada informasi apakah kasus konfirmasi positif ini atau kasus aktif ya kita sebut, apakah sudah meninggal, apakah sembuh. Nah, ini yang kemudian sedang terus-menerus kita lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana mengevaluasi kasus yang aktif tadi hasilnya seperti apa, apakah meninggal, apakah sembuhnya. Ini salah satu mengapa kemudian angka kematian kita masih tinggi, jadi sekitar 20-25% masih dari data-data yang terus mengalami perbaikan. Tapi di sisi lain kita juga paham bahwa angka kematian yang tinggi ini kita lihat karena masih banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, tidak terpantau dengan baik ya, dan tidak mengenal adanya tanda-tanda kegawat daruratan. Nah, kita melihat bahwa virus varian Delta ini kan cepat sekali membuat kita itu jatuh pada kondisi yang sangat parah ya. Jadi yang tadinya mungkin baik-baik saja, mungkin masih ingat ya Mas Margi, dulu kita kenal dengan happy hypoxia ya. Tiba-tiba sesak. Sesaknya cepat sekali, sesaknya tadinya ringan terus tiba-tiba langsung sesaknya diberat. Nah, ini yang beberapa yang kemudian kita lihat bahwa banyak sekali masyarakat yang sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah dalam kondisi yang berat. Artinya karena melakukan isolasi mandiri, tidak terpantau dengan baik, mungkin sudah gejala makin berat, tapi mengakses pasien kes itu pada kondisi yang sudah saturasi oksigennya misalnya sudah di bawah 60% ya. Dan varian Delta ini memang satu bikin cepat kita bertambah parah, yang kedua respon pengobatan juga berkurang ya. Nah, ini juga menjadi faktor-faktor mengapa angka kematian kita masih cukup tinggi. Di sisi lain memang karena vaksinasi belum untuk semuanya, jadi proteksinya kan untuk orang-orang ini adalah terutama orang-orang yang belum mendapatkan vaksin. Nah, memang kita sekarang sudah banyak hal yang kita coba. Satu tadi sudah lihat ya, tempat perawatan kan udah 30% Mas Margi, jadi harusnya masyarakat gak ada kendala, hanya masyarakat masih gak mau ternyata menuju isolasi terpusat. Mereka senang untuk melakukan isolasi mandiri saja seperti itu. Nah, karena jauh dari keluarga, jauh dari tempat tinggal. Nah, padahal tadi isolasi mandiri belum tentu didukung dengan fasilitas yang memadai. Akhirnya kita sekarang mengembangkan suatu uji coba ya, telemedicine, salah satunya membagikan obat paket untuk yang tidak bergejala dengan bergejala kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri.
Ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Nadia. Saya ingin sapa dulu pendengar Tijaya yang sudah ikutan. Ada Sobat RDI juga. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Suwarno. Oh, bukan pertanyaan ya, ini kayak semacam menyampaikan info saja. Mas Margi, yang meninggal 99% yang kena COVID itu karena comorbid, comorbid ya, penyakit bawaan. Oke, penyakit penyerta. Terima kasih. Kemudian ada Pak Aris, bagaimana dengan isu COVID-22? Emang ada ya, setelah 19 ada COVID-22 ya. Oke. Kemudian ada Pak Andri di Bogor. Oke. Oh, ini kasih apa? Pendapat aja. Kemudian ada Pak Tristan. Kalau bicara ekonomi tumbuh 2%, menurut saya tidak. Kenyataannya lagi defisit anggaran. Oke, dan ini banyak dana pinjaman dari luar negeri katanya. Oke. Itu dulu Dr. Nadia direspon terkait dengan apakah memang benar penderita COVID yang meninggal sebagian besar karena ada penyakit penyerta.
Ya, satu, sebagian besar penderita COVID yang meninggal itu adalah yang usianya lanjut ya. Yang kedua adalah dengan penyakit penyerta, terutama obesitas, kemudian ada hipertensi dan gula darah. Dan yang ketiga, 90% itu belum pernah divaksin. Jadi belum pernah mendapatkan dosis pertama dari vaksin pun.
Ya. Ketika lonjakan kasus terjadi, banyak juga yang usia muda, Bu. Apa penjelasannya, Bu?
Ya, kalau ini kita bisa ketahui ya, satu bahwa kalau kita lihat ya grafik di bulan Juli itu kan sangat tajam ya Mas Margi ya, peningkatan kasusnya 6-8 kali dan itu sangat tajam. Jadi memang Fasiankes itu dengan burden yang luar biasa ya, jumlah orang yang sakit dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat, fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudian beradaptasi ini membutuhkan waktu. Kita tahu sempat Faskes itu sampai tidak punya bed, tempat tidur, masyarakat harus menunggu di tenda, masyarakat harus kemudian di kursi roda ya. Nah, sehingga tentunya kondisi-kondisi ini pasti pelayanan tidak bisa kita berikan secara maksimal. Jadi kalau kita berbicara mengapa banyak usia muda pun, ya ini karena Fasiankes tadi tidak bisa memberikan pelayanan minimal, pelayanan secara maksimal ya, karena beban yang terlalu besar tadi. Yang kedua adalah memang virusnya lebih ganas karena ada varian COVID-19 ya. Di sisi lain tentunya vaksinasi, karena kita memang baru 10% untuk yang mendapatkan dosis vaksin pertama pada waktu itu ya, dan kurang lebih baru 24% yang mendapatkan dosis pertama, dan dosis kedua itu hanya 10%.
Ya. Oke. Ada pertanyaan tadi soal COVID-22, Bu?
Mungkin maksudnya situasi COVID di tahun 2022 ya Mas Margi ya. Kalau COVID-22 saya juga belum dengar
COVID-19 varian barunya ada, itu ya. Gitu ya. Ya. Oh, maksudnya COVID di tahun 2022 ya. Oke, mungkin kalau ingin ditanggapi silakan Ibu Nadia.
Iya, saya rasa mengenai COVID-2022 itu bagaimana situasi di COVID di 2022. Yang pasti kita tidak tahu apakah betul kita sudah mencapai tadi suatu situasi endemis ya, jadi sudah tidak ada pandemi dan bahkan tidak terjadi epidemi ya, seperti itu. Nah, kita belum tahu seperti apa, tapi yang pasti kita sudah bersiap-siap untuk menghitung kemungkinan untuk adanya kebutuhan vaksinasi lagi di tahun 2022 ya, sambil tetap mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, karena kalau kita lihat sekarang banyak negara bersiap-siap untuk gelombang ketiga ya, di banyak negara yang sudah cakupan vaksinasinya cukup tinggi. Ya, seperti di Amerika, di Eropa, di Inggris itu sudah terjadi siap-siap ya untuk kemudian kemungkinan adanya gelombang 3. Walaupun kita tahu bahwa sampai saat ini belum ditemukan apakah ada suatu virus baru atau varian baru yang menyebabkan munculnya gelombang ketiga ini. Okay. Tapi antisipasi artinya kita tetap di 2022 nih modenya masih mode respon pandemi.
Ya, oke. Dokter Nadia, ini nyambung ya, karena terkait dengan vaksinasi ya. Kalau memang kita hidup berdampingan, ini menjadi endemi, sebenarnya berapa lama sih efektivitas dari vaksin yang sudah disuntikan ini?
Ya, kalau sampai sekarang kan penelitian yang sudah dikeluarkan oleh Prof. Kusnandi dan teman-teman bahwa setelah 6 bulan memang didapatkan penurunan vaksin COVID-19, khususnya untuk CoronaVac ya, yang memang sudah kita lakukan uji klinis. Tetapi walaupun demikian, dikatakan masih memberikan proteksi tentunya vaksin ini. Nah, penelitian ini kan masih terus akan berlangsung, Mas Margi, sampai dengan 12 bulan. Nanti kalau 12 bulan, apakah ini perlu dilakukan vaksinasi ulang, artinya mulai lagi dosis 1, dosis 2, ataukah hanya cukup booster? Nah, ini nanti kita tunggu finalnya ya, tentunya dari hasil kajian ini.
Sambil nunggu vaksin merah putih ya, Bu ya, insya Allah 2022 diproduksi ya, Bu ya?
Betul, itu juga salah satu harapan kita supaya kita tidak punya ketergantungan dengan negara produsen luar negeri. Kalau seperti sekarang kan kita sangat tergantung, bahkan di Desember saja masih ada 80 juta dosis vaksin yang baru akan dikirimkan ke kita.
Ya, terima kasih Dr. Nadia. Saya ke Mas Miko lagi nih. Mas Miko, apa sih indikator yang bisa kita lihat bahwa ini sudah bertransisi nih dari epidemi ke endemi?
Ya, jadi indikator transisinya dari epidemi atau wabah menjadi endemi itu dengan tadi frekuensi. Atau sekarang kan frekuensinya tadi kata Dalia pada bulan Juli tinggi sekali, sampai kasus hariannya 50 ribu bayangkan. Kemudian turun-turun sekarang 20 ribu, turun lagi 12-an ribu atau 15-an ribu. Tapi saya berharap kepada pemerintah, kalau bisa surveillance yang benar gitu. Jadi kasus 12.000 ya itu benar-benar 12.000 yang ada di populasi, atau paling tidak menggambarkan penurunan kasus yang sebenarnya di populasi. Jadi dari 50.000 kemudian 12.000 tapi kematiannya masih 1.300 begitu. Jadi ini ada menimbulkan tanda tanya, kematian yang benar apa ada deteksi kasusnya yang kurang benar begitu. Jadi memang harus dilakukan perbaikan surveillance ya. Jadi saya tidak mengatakan surveillance jelek, tapi kurang bisa mewakili kejadian di populasi. Karena surveillance ini menjadi kunci keberhasilan pemantauan wabah menjadi endemis. Nah, kalau ya, ini adalah kunci, maka kuncinya itu harus yang benar-benar bagus untuk kita mengatakan, oh wabahnya sekarang sudah tidak ada dan sudah menjadi endemis. Jadi jumlah kasus itu ditentukan dari surveillance, baik itu surveillance di setiap kabupaten atau kota, surveillance di setiap provinsi, surveillance nasional begitu. Jadi atau surveillance pusat atau Kemenkes. Jadi menurut saya itulah yang mendasari. Jadi kalau endemis itu kasusnya sudah minimal sekali. Dari minimal kabupaten akan berbeda dengan minimal provinsi, akan berbeda dengan minimal pusat, dan itu akan bertahan selama satu kali masa inkubasi atau 10 hari lah minimal. Dia bertahan atau 2 minggu kita pastikan dia bertahan pada sejumlah itu di kabupaten atau di kota atau di provinsi, maka itulah endemis. Jadi kasusnya akan minimal sekali.
Mas Miko, bagaimana masyarakat melihat bahwa memang faktanya real dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah? Karena pemerintah juga kemarin melaporkan nih, ada beberapa daerah yang memang menahan nih laporan angka kasus, laporan angka kematian, karena tidak ingin dianggap gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Nah, bagaimana agar memang data yang disampaikan oleh pemerintah itu data real, bukan data yang ya dalam rangka pencitraan atau delay?
Ya, jadi menurut saya ini ada dua pihak ya, pusat dan daerah. Jadi pusat berhak melaporkan, tapi daerah berbuat kewajiban melaporkan. Jadi pusat kemudian memberikan feedback kalau laporannya bagus, kalau laporannya tidak bagus. Jadi kalau nggak dinilai, mungkin daerah tidak memperbaikinya. Jadi dan kemudian kalau ada peringatan yang keras, kalau kemudian laporan itu kurang bagus begitu. Jadi kemudian pusat bisa supervisi atau mendatangi ke kabupaten atau kota yang datanya tidak bagus, ya ditegur secara langsung begitu. Bahkan dari Satgas ke Pak Kemenko Maritim dan Investasi datang ke kabupaten, ketua Satgas datang ke kabupaten kota, Pak Menteri datang. Jadi harus digiring ke kabupaten yang kabupaten yang datanya punya masalah. Kira-kira begitu, Mas.
Mas Miko, di luar catatan-catatan tadi, menurut Mas Miko sebagai seorang epidemiologi, pemerintah berhasil mengendalikan situasi ini?
Ya, jadi menurut saya ya itu harus dilakukan terus-menerus, jangan sampai berhenti. Sampai penyakit ini menjadi endemis. Sampai penyakit ini berhasil dihilangkan dari Indonesia. Cuman pihak yang bertanggung jawab mungkin kalau sudah endemis bukan satgas lagi, berarti satgas dibubarkan begitu. Kalau endemis itu diberikan lagi ke Kemenkes, dikembalikan ke Kemenkes kalau sudah endemis. Kemudian secara rutin Kemenkes memperbaiki datanya di daerah begitu. Ya,
oke, baik.
Kira-kira begitu.
Terima kasih Mas Miko. Saya ke Mas Bima lagi nih terakhir. Mas Bima, apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat ya kalau kita bicara dari aspek ekonomi terkait dengan kita menghadapi situasi ke depan ini, penurunan status pandemi, epidemi dan juga endemi dari virus corona ini?
Ya, masyarakat ya nggak bisa terus-menerus juga apa ya menggantungkan diri terhadap belanja pemerintah gitu. Karena pemerintah juga masih perlu anggaran lebih untuk kesehatan ya. Kurang itu 250-an triliun tahun depan tuh sangat mungkin untuk di top up itu untuk kesehatan. Jadi masyarakat ya mau nggak mau masyarakat satu harus lebih inovatif. Harus kemudian UMKM yang belum masuk ke ekosistem digital segera masuk. Karena tidak ada cara lain untuk bisa bertahan selama masa PPKM. Apalagi PPKM-nya kan ada yang level 3, ada yang masih level 4, masih belum merata. Jadi mau tidak mau selama masyarakat banyak di rumah, mungkin sampai awal 2022, itu masih tetap belanjanya juga secara online. Jadi cara-cara konvensional memang harus dikurangi, berpindah ke cara-cara digital. Yang berikutnya lagi ya, kita harapkan masyarakat bukan hanya berpikir untuk diri sendiri ya, siapa yang paling selamat gitu ya. Okay. Tapi sekarang juga perlu untuk melakukan solidaritas. Nah, kita memang dorong masyarakat, anak-anak muda. Sejak awal pandemi sebenarnya Mas Margi sudah banyak. Yeah. Mulai dari mereka melakukan dapur umum ya, kemudian membantu mereka yang sedang isolasi mandiri. Jadi banyak cara lah untuk menjadi semacam social safety net. Bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Menurut saya itu sih.
Jadi memang selalu ada hikmah dari setiap peristiwa ya, Mas Bima ya. Salah satunya tadi itu. Oke, baik. Terakhir ke Dr. Nadia Tarmizi. Bu, bicara soal sistem kesehatan tadi disinggung oleh Mas Bima ya. Bagaimana sistem kesehatan kita tetap dipersiapkan secara maksimal? Apapun situasinya, apapun status dari virus corona ini, entah pandemi, epidemi, maupun endemi. Belajar dari pengalaman kita ketika kita agak sedikit gagap menghadapi situasi lonjakan kasus kemarin itu.
Ya, yang pertama kita harus intervensinya mulai dari hulu sampai hilir ya. Kita bicara dulu yang hilir lah. Hilir artinya kesiapsiagaan di fasilitas pelayanan kesehatan harus tetap kita lakukan. Bagaimana kemudian penyiapan misalnya ruang tempat perawatan isolasi, isolasi tekanan negatif, ICU harus tetap tersedia. Dan kita harus memiliki, kalau tadi Mas Bima bicara perusahaan yang agil ya, maka fasiankes pun juga harus agil. Karena setiap saat dia harus bertransformasi, masih mengkonversi tempat perawatan yang tadinya tidak dikhususkan untuk COVID harus langsung bisa berubah menjadi tempat perawatan yang siap untuk bisa menampung pasien-pasien COVID pada saat terjadinya lonjakan kasus. Jadi ini di hilir harus kita perkuat. Selain tentunya ketersediaan obat, oksigen, ya, tempat tidur, ya, ini tenaga kesehatan, ini sudah banyak yang kita pelajari di pandemi 2021. Dan di hulu ini menurut saya yang paling penting tadi, selain integrasi dengan memadukan sebuah teknologi informasi untuk sebenarnya memonitor protokol kesehatan. Kalau sekarang kan kita nggak punya ya, kita hanya meminta orang pakai masker, minta orang sadar untuk testing, tapi kita nggak punya tools yang betul-betul pasti. Karena dengan mengintegrasikan teknologi informasi ini, bukan kita hanya surveillance untuk keamanan orang di tempat-tempat publik, tapi kemudian karena datanya sudah terintegrasi dengan laboratorium, kita bisa dengan mudah mengcapture orang-orang yang kontak erat pada saat dia di tempat-tempat publik tadi. Dan kita bisa melakukan tracing digital, membelas bahwa Anda pernah kontak orang atau Anda berada di sekitar orang yang positif, segera lakukan testing. Dan kita bisa pantau orang ini nanti sampai nggak ke laboratorium dengan sistem ini. Jadi tadi betul transformasi digitalisasi yang Bima sampaikan bukan hanya di sektor-sektor industri atau sektor-sektor lainnya, tapi juga termasuk di sektor kesehatan. Nah, yang kedua tadi kalau kita berbicara selain penguatan protokol kesehatan, di hulu ini adalah surveillance. Jadi penguatan tadi yang Pak Miko sampaikan, bagaimana kita harus bisa melihat, mendeteksi ya. Mulai kalau kita berbicara misalnya bagaimana suatu daerah tiba-tiba terjadi peningkatan kasus influenza. Nah, jangan-jangan sudah berpotensi untuk terjadinya mutasi atau varian baru virus COVID-19. Jadi sama seperti kita memperhatikan kalau terjadi peningkatan kasus ataupun adanya unusual event, biasanya kita sebut seperti itu, itu sudah menjadi kecurigaan kita untuk kemudian kita mitigasi.
Baik. Dr. Siti Nadia Tarmizi dari Kemenkes, terima kasih sudah bersama Trijaya FM. Mas Tri Yunis Miko, epidemiolog dari UI, terima kasih. Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies Selios, terima kasih juga sudah bersama Trijaya FM. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa segera keluar dari situasi ini ya. Mudah-mudahan tadi kalau Mas Miko sih optimis kalau vaksinasinya masif, insya Allah Desember sudah endemi ya Mas Miko ya.
Betul, betul.
Amin.
Mudah-mudahan.
Ya, mudah-mudahan. Oke, baik. Dr. Nadia, terima kasih. Mas Miko, terima kasih. Mas Bima, thank you ya sudah bersama Trijaya FM. Selamat sore. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mas Bima, Bau Siti, Madia,
Budaya. Demikian pendengar Trijaya, perbincangan kita mengenai endemi, epidemi, dan pandemi bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, yang juga juru bicara vaksinasi Kemenkes Republik Indonesia. Ada Tri Yunis Miko, epidemiolog dari UI, dan Bima Yudhistira, ekonom muda yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies atau Selios. Terima kasih kepada Anda yang sudah berpartisipasi. Semoga bermanfaat dan kita lanjut lagi di Trijaya.
MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information.